กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับยอดค้าปลีกของสหรัฐเดือนสิงหาคมชะลอลงเล็กน้อยหลังจากภาคเศรษฐกิจนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงที่ผ่านมานะครับยอดค้าปลีกลดลง 0.3% เมื่อเดือนที่แล้วตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์และนักวิเคราะห์กล่าวว่าสินค้าที่รั้งการเติบโตของยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมเป็นสินค้าประเภทรถยนต์สินค้าก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นนะครับตัวเลขการจับจ่ายของผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดใช้พิจารณาในการตัดสินใจทิศทางดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าครับขณะเดียวกันในวันพฤหัสบดีทางการอเมริกันเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งชี้ว่าผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 1,000 คนในอาทิตย์ที่แล้วมาอยู่ที่ 260,000 รายนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำกว่า 300,000 รายซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งอยู่ครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของประเทศเมียนมาซึ่งเป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการของประเทศจะสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีเธอได้พบกับนักการเมืองสหรัฐและนักธุรกิจในอเมริกานะครับและดูเหมือนว่าเธอประสบความสำเร็จหลังจากที่พบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวซึ่งมีการให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมานะครับนักวิเคราะห์วิกรามเนรูแห่งสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace กล่าวว่าเมียนมานั้นได้ลดทอนสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจที่เคยผูกขาดธุรกิจต่างๆไปมากซึ่งเป็นการพัฒนาที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามเขาเตือนว่าเมียนมานั้นยังมีการแบ่งแยกในสังคมและปัญหาดังกล่าวคงไม่อาจแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการอเมริกันระบุตัวบุคคล2รายที่ช่วยเหลือกลุ่มรัฐอิสลาม IS เรื่องธุรกรรมการเงินทั้งสองก็คือนายโมฮัมหมัดอัลเซเยดอามิดานและนายฮัสซามจูมุสในตุรกีนะครับการระบุตัวโดยกระทรวงการคลังสหรัฐครั้งนี้ทำให้ธุรกรรมต่างๆของทั้งสองคนกับบุคคลใดก็ตามในสหรัฐจะไม่สามารถทำได้นอกจากนั้นสินทรัพย์ของทั้งสองอาจถูกพิจารณาว่าควรโดนมาตรการลงโทษใดๆหรือไม่จากทางการอเมริกันด้วยนะครับและที่จีนครับจีนนั้นสามารถส่งห้องทดลองอวกาศลำที่2สู่วงโคจรสำเร็จซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่อาจนำไปสู่การส่งสถานีอวกาศของจีนที่มีคนทำงานภายในได้เองในอนาคตนะครับห้องทดลองเทียนกง2ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าปราสาทสวรรค์2ถูกส่งสู่วงโคจรโลกจากฐานยิงในทะเลทรายโกบีในวันพฤหัสบดีและสำนักข่าวชิงหว่าของทางการจีนระบุว่าในเดือนหน้าจีนจะยิงห้องทดลองที่มีนักบินอวกาศ2คนสู่ชั้นบรรยากาศครับและส่งท้ายวันนี้นะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะกูเกนไฮม์แห่งนครนิวยอร์กจะแสดงโถส้วมทองคำ18กรัตที่ทำงานได้จริงงานศิลปะชิ้นนี้มีชื่อว่าอเมริกาซึ่งถูกติดตั้งในห้องน้ำชั้น5ของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งชายและหญิงผู้มาเยือนกูเกนไฮม์นั้นสามารถใช้ส้วมซึ่งเป็นผลงานของศิลปินมอริซิโอคาทาลานนี้ได้นะครับเขาบอกว่างานศิลปะนี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและทางพิพิธภัณฑ์บอกว่าโถส้วมทองคำนี้แสดงให้เห็นถึงความหรูหราตามวิถีชีวิตของมหาเศรษฐีแต่ขณะเดียวกันหน้าที่ของมันก็เพื่อปลดปล่อยทุกข์ให้กับมนุษย์ทุกคนอย่างทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นคนจากฐานันดรใดครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน